Gerbėsiu Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, aš esu sesuo Dominika iš Dievo apvaizdos seserų vienolijos ir šiandieną norėčiau pasidalinti su jumis apie mūsų vienolijos įkūrėją Dievo tarnaitę Mariją Rusteikaitę, kuri mūsų vienolijos įkūrimą pradėjo 20 amžiaus pradžioje Panevėžio viskupijoje. Tačiau prieš tai norėčiau pristatyti, kokie 20 amžiaus pradžioje buvo iššūkiai bažnyčiai. Taigi Lietuvai patekus į carinės Rusijos priespaudą pasikeitė katalikų bažnyčios padėtis. Uždaryti vien vyrų 196 vienuolynai. Caro valdžia nusavino bažnyčios turtus ir išdalijo juos stačiatikių reikmėms, dvasininkams, cerkvėms, mokykloms. Vien Žemaičių vyskupijoje, kuriai nuo 1849 metų priklausė ir Panevėžys, nuo 1832 iki 1893 buvo uždaryti 46 vienuolynai. Visoje Lietuvoje vyrų ir moterų vienuolynų uždaryta net iki 352. Taigi 20 amžiaus pradžia Lietuvos vienuolijos atsidūrė ties išnykimo riba. Ir gausybės vienuolynų vos išliko tik 5. Po 1905 metų religinė politika sušvelnėjo ir vienuolijos pradėjo atsigauti, tačiau jos buvo stipriai sulenkėjusios. 1905 metais pradėjo veikti katalikų labdaros draugija ir 1906 metais nuo kovo mėnesio jį gavo oficialų carinės Rusijos valdžios leidimą. Taigi ši draugija Panevėžio apylinkėse įkūrė senelių ir vaikų namus. Per pirmąjį pasaulinį karą šie namai sudegė. Labdaringa veikla Panevėžyje atgijo 1926 metais, balandžio 4 dieną įkūrus Panevėžyje vyskupiją ir jos pirmuoju vyskupu paskyrus Kazimierą Paltaroką. Jam vadovaujant vyskupijai Panevėžyje pastatoma katedra, plėtojasi labdarybės veikla, kuriasi įvairios organizacijos – angelaičių, pavasarininkų, ateitininkų, katalikų moterų draugija ir kitos. Panevėžio apskrityje ypač plačiai pradeda veikti labdaringa Švento Vincento Pauliečio draugija. Vyskupas Kazimieras Paltarokas pakvietė vienuolius marijonus ir pavedė jiems švenčiausios trejybės bažnyčiai bei visą labdarybės darbą Panevėžyje. Taigi nuo 19 amžiaus iki 20 amžiaus pradžios Lietuvos vienuolijoms teko išgyventi labai daug išbandymų. Didžiąją šio laikotarpio dalį Lietuvos vienuolijos gyveno pogrindžio sąlygomis. Iki 1918 metų vienuolynai kūrėsi slaptai, vengdami rusų caro valdžios. Ir 1918 metais prasidėjo vienuoliškojo gyvenimo atgimimas, kurio tikslas – neplėsti vienuolijų tinklą, bet sieti jas su lietuvių kultūra. Tad iki 1940 metų vienuolijos plėtojo savo veiklą. Nuo 1940 bet koks viešas religijos propagavimas buvo kriminalinis nusikaltimas. Dėl to vienuolynai vėl buvo priversti trauktis į pogrindį. Taigi, tęsiant toliau apie Marijos Rusteikaitės veiklą ir misiją, jos šaknis, išties labai svarbus šis istorinio konteksto suvokimas. Nes įkūrėjas vienuolijai yra dovanojamas pagal Dievo planą ir Dievo mintį. Ir kaip bažnyčios dokumentai sako, kad įkūrėjui duodama labai konkrenti šventosios dvasios dovana, kuri vadinama charizma, įkvėpimas, kuris atlieptų į to laikmečio istorinius ir bažnyčios iššūkius. Taigi dabar, mėly Marijos radijo klausytojai, kviečiu jūs pažvelgti, kokiu būdu Dievas galėjo veikti per šią asmenybę Mariją Rusteikaitę, kaip jis atliepė į tą istorijos kontekstą per šį žmogų. Marija Rusteikaitė yra kilusi iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės bajorų Rusteikų giminės, kurios pradininkų laikomas 16 amžiuje gyvenęs Jonas Rusteika Rusteikavičius. Rusteikų giminės herbas trimitai vaizduoja du kalavijus perskirtus trimitus raudoname lauke. Jau 16 amžiaus viduryje Rusteikų giminės atstovai sėkmingai kilo teismo institucijų pareigūnų karjeros laiptais. Taip Adomas Rusteika Rusteikavičius 1559-64 metais dirbęs Vilniaus vietininko pilies teisme kaip diakas pavaduotojas. 1570 metais tapo Žemaitijos pilies teismo raštininku ir ėjo šiais pareigas iki 1591 metų. Rusteikų giminės vertybės orientacijas atskleidžia XIX amžiaus pabaigoje sudarytas genealoginis medis, kuriame šalia herbo papuošimų dešinės pusės apačioje įrašyta 1580 metai. Išgauti ir išlaisvinti kritusius ginklo draugus iš amžinosios nelaisvės, o tuo ir prisidėti prie narsios pergalės prieš priešą. Taip pat menama, kad apie 1805 metus buvo pastatytas Rusteikų giminės mauzoliejus, raudonų plytų koplyčia Kibarčiuose, Kurtuvėnų parapijoje. Joje palaidoti 6 Rusteikų tėvų ir jų vaikų palaikai. Taigi norėčiau dar kartą pakartoti ir priminti Rusteikų giminės šūkį, kuris ypatingą svarbą, manau, kad ypatingą svarbą turėjo pačiai Marijai Rusteikaitai. Išgauti ir išlaisvinti kritusius ginklo draugus iš amžinosios nelaisvės, o tuo ir prisidėti prie narsios pergalės prieš priešą. Marijos Rusteikaitės tėtis Stanislovas Liudvikas Rusteika gimė 1856 metais Kibarčiuose. Dėl Lietuvą okupavusios carinės Rusijos valdžios politikos negalėdamas mokytis Lietuvoje, studijavo ir baigė Sankt Peterburgo miškininkystės akademiją. Gyvendamas Mariupolio mieste, gubernijoje dirbo Kaukazo miškų vyriausiųjų girininku. Vėliau inspektavo Uralo miškus. Sulaukęs 20 metų vedė Jadvygą Naulickaitę. Mirus tėvams 1891 metais paveldėjo Kibarčių dvaras su 3 dešimtinėmis žemės ir miškų bei vėjo malūnais. Steponas Rusteika pasižymėjo ne tik griežtomis ūkininko savybėmis sąžiningu, bet ir gailestingumu. Stepono Rusteikos gailestinga širdį atskleidžia įvykis, kai jis atleido susirgusi savo dvaro ūkvedį į Petravičių ir dovanojo jam 20 hektarų žemės, 2 arklius ir žemės ūkio inventoriaus. Mirė Steponas Rusteika 1939 metais, sulaukęs garbingos senatvės. Palaidotas Kurtuvėnų kapinėse šalia žmonos Jadvygos Rusteikienės. Taigi mes matome šią savybę, Stepono Rusteikos jautrumą ir jo sąžiningumą, taip pat gailestingumą, ypatingai savo dvaro tarnams. Marijos Rusteikaitės mama, Jadvyga Naulickaitė Rusteikienė, taip pat pasižymėjo gailestingą širdimi. Ji yra kilusi iš Labūnavos, nėra išlikę duomenų apie jos gimimo metus. Jos mirties priežastis be galo kilni. Atskleidžia dvarininkės gailestingą širdį. 1918 metais, grįždama iš Šiaulių turgaus, Jadvyga Rusteikienė parsivežė į dvarą šiltinę sergančią elgetą. Ją beslaugydama pati užsikrėtė šiltinę ir mirė. Jos pačios prašymu nebuvo laidojama Rusteikų giminės koplyčioje, bet Kurtuvėnų kapinėse. Stanislovas ir Jadvyga Rusteikai susilaukė 11 vaikų, iš kurių 2 mirė maži ir yra palaidoti Kibarčių koplyčioje. Pilnametystė sulaukė 9 vaikai – Jadvyga, Zigmas, Stasė, Marija, Kazimieras, Vanda, Henrikas, Vladas ir Sofija. Užėjus vokiečių, o vėliau ir sovietų okupacijai, kai buvo siekiama visą inteligentiją sunaikinti, ištremti į Sibirą ar nukankinti, beveik visi Stanislovo ir Jadvygos Rusteikų vaikai buvo persekiojami, tardomi ir mirė kankinių mirtimi, o kai kurių kapavietės dar neatrastos ir iki šiandien. Pažvelkime dabar į pačią Mariją Rusteikaitę, kuri buvo 4-oji iš 9 vaikų šeimos. Marija Rusteikaitė gimė Lietuvoje, Kibarčių dvare, Kurtuvėnų valsčiuje Šiaulių apskrityje 1892 metais sausio 9 dieną. Ji buvo ketvirtoji iš 9 likusių gyvų šeimos vaikų. 1910-11 metais Rusteikaitė baigė 7 klasių Šiaulių mergaičių gimnaziją. Paskui Marija Rusteikaitė lankė Lesgafto kursus Sankt Peterburge, o vėliau studijavo ir baigė Maskvos miesto Alfonso Ševčenkos liaudies universitetą. Data nėra žinoma. Lietuvių Petrapilių vadinamame Sankt Peterburge jį 2 metus mokytojavo Lenkų progimnazijoje. Nuo 1922 metų rugpjūčio 16, sulaukusi 30 metų, Marija Rusteikaitė pradėjo dėstyti Kražių gimnazijoje aritmetiką ir geografiją. Marija Rusteikaitė dėstė 1, 3 ir 4 klasių mokiniams. Iš viso turėjo 24 savaitinės pamokas, taip pat buvo 5 klasės auklėtoja. Tačiau susirgo ir gydytojų paliepta, turėjo greitai atsistatydinti iš mokytojos pareigų ir pasitraukti iš Kražių. Po tragiško sužadėtinio žūties Marija Rusteikaitė atsidavė gailestingiems darbams. Marijos Rusteikaitės gailestingąją misiją galima traktuoti su Panevėžio vyskupijos įsteigimu. Kaip galime prisiminti, jog Panevėžio vyskupija įsteigta 1926 metais. Neužilgo, kaip leidžia mums prisiminti Marijos Rusteikaitės laiškai rašyti Panevėžio vyskupui Paltarokui, viename iš jų 31 metais jį rašo, kad jos atvykimas į Panevėžį ir gailestingųjų veikla prasidėjo 1928 metais, gruodžio mėnesį, kai kunigas Jurgis Tilvytis Marijonas pakvietė globoti prieglaudą Panevėžyje Molainių gatvė 18. Kaip ir daugelis čia besidarbavusi pasišventusių moterų, Marija Rusteikaitė atlikdavo buities ruošos darbus, slaugė ligonius, globojo vaikus. Ir čia kunigas Tilvytis prisiminė, kaip prieš 10 metų mūsų garsiosios kariuomenės vėjami bolševikai bėgo šiomis Panevėžio gatvėmis, stoties, Ukmergės, Ramygalos, minėdamas šį jubiliejų troško pastatyti paminklus ne iš marmuro, bet iš artimo meilės darbų. Būtent šie paminklai, artimo meilės darbai, duose garantiją apsisaugoti nuo bolševizmo pavojus ateityje. Kunigas Tilvytis žinojo, kad po nederliaus metų gyvenimas pasidarė kur kas skurdesnis, nei buvo galima tikėtis. Daugelis produktų pabrango, sąlygos prieglaudose pablogėjo. Ir esant tokiai padėčiai darėsi neaišku, kaip išlaikyti globojamuosius vaikus bei senelius, jų buvo 100, ir naują steigiamą prieglaudą, taip pat ir jau esamas prieglaudas. Jau kituose susirinkimuose, kur dalyvavo Marija Rusteikaitė, buvo nuspręsta steigti senelių ir vaikų prieglaudas. Ir čia pirmą kartą paminima Dievo apvaizda. Susidarius šioms aplinkybėms, kunigas Tilvytis viską paukojo Dievo apvaizdai. Šie žodžiai išreiškia širdies ir intencijų pakilimą į dieviškąją apvaizdą. Progai atsiradus pradedamos teikti naujos prieglaudos ir globos namai, kurie pavadinimai tampa Dievo apvaizda, pridedamas gatvės pavadinimas ir namo numeris. Vincento Paulo draugijos valdyba įgaliojo Dievo apvaizdos prieglaudos tvarkyti savarankiškai rūpintis gerovę. Šios Dievo apvaizda tituluotos prieglaudos turėjo po atskirą vedėją, kasų knygą, antspaudą, su Dievo apvaizdo ženklu ir kiekvienose namuose atskirą telefoną. Šie veiksmai lėmė autonominį tvarkymasi. Taigi, Marija Rusteikaitė, atvykusi į Vincento Paulo draugiją, padaro didžiulį šuolį. Šiek tiek norėčiau pristatyti statistikos. Pavyzdžiui, 1928 metais Vincento Paulo draugijoje vaikų ir senelių globojamojų buvo apie 100. Ir per metus surenkamo aukų daugiau negu 52 tūkstančiai. Nuo tų metų nuolat didėjo globojamųjų skaičius, kuris pasiekė 1933 metais net iki 600 vaikų ir senelių. Marijos Rusteikaitės dėka surinkta aukų iki 142 tūkstančių. Pagalvokim, tai yra 1933 metai. Ką reiškia ši deganti širdis? Taip pat vyskupas Paltarokas įsako Panevėžio vyskupijoje kiekvienoje parapijoje steigti Vincento Paulo draugijas. Tačiau suvedus tam tikrą statistiką 1932 metais jau 38 skyriai buvo Panevėžio vyskupijoje. Ir globojamųjų skaičius siekė didžiausią Panevėžyje. Biržuose buvo 251 senelis ir vaikai globojami, Utenoje 38, o Panevėžyje net 518. Tai yra 1932 metai. Koks aukų skaičius surinktas? Biržuose surinkta daugiau negu 14 tūkstančių litų, Utenoje surinkta daugiau negu 13 tūkstančių litų, o Panevėžyje 32 metais surinkta daugiau negu 117 tūkstančių. Tarp aukojamųjų skaičiaus taip pat yra ir užsienio reikalų ministerija, taip pat yra ir Petkevičaitė bitė. Mes matome Marijos Rusteikaitės užsidegimą ir jos gailestingą širdį, kurios misijos rytis buvo be galo įvairios. Ji žvelgė labai plačiai į to meto iššūkius. Tai visų pirma, jis siekė atnaujinti Vincento Paulo draugijos pastatus. Taip pat vaikų prieglaudose telkė batsiuvystės klases. Tai bylojo 1929 metų Vincento Paulo draugijos ataskaita jų leidžiamame laikraštyje, kurias mes galime pamatyti nuotraukas. Ji troško, kad vaikai, kurie neturi gabumų mokytis, kad jie įgytų tam tikrą amatą. O dabar, po muzikinės pertraukėlės, mes grįšime toliau pažvelgti į kitas Marijos Rusteikaitės misijos sritis. Sveiki sugrįžę, tęsėme toliau apie mūsų įkūrėją Mariją Rusteikaitę bei jos misijos sritis. Marija Rusteikaitė taip pat siekė, kad prieglaudose būtų ne tik šilta ir jauku gyventi, bet kad vaikai galėtų ir melstis. Jau 1929 metais lygiai taip pat Vincento Paulo draugijos laikraščio ataskaitos nuotraukose mes matome koplytėlės nuotrauką ir altorių. Taip pat 1930 metais Vincento Paulo draugijos laikraštyje mes matome įsteigtą vaikų darželį ir ten besidarbuojančias Dievo apvaizdos sodalicijos narės. Taip pat Marija Rusteikaitė siekė vaikus diegti tą kultūrinį gyvenimą ir organizuoti įvairius renginius. Vienas iš jų tai būdavo kalėdinė glutė su įvairia programa ir mes galime matyti Mariją Rusteikaitę stovinčią tarp vaikų 1932 metais iš Vincento Paulo draugijos veiklos ataskaitos. Taip pat yra virš 100 vaikų, kuriuose yra taip pat sodalicijos narės ir kartu su našlaičiais globojamas vaikais. Taip pat yra Tiškevičiaus aikštėje 7 įsteigta pradinė mokykla, kurioje dėsto sodalicijos narės. 33 metais Šiaulių gatvė 13 Marijos Rusteikaitės iniciatyva yra įsteigiamas vaikų darželis Oza namo vardu, kuris būtent Prancūzijoje buvo vienas iš Vincento Paulo draugijos steigėjų. Ir čia Šiaulių gatvėje šiame vaikų darželyje siekiama, kad tos šeimos, kurios nepajėgia perteikti vaikams ugdymo, tai joms padėti, ugdyti vaikus. Marijos Rusteikaitės veikla neapsiribojo tik tie seneliais ir vaikais, iš ties siekė skleisti gailestingumo žinę. Ir tokiu būdu ji būrė Vincento Paulo draugijos jaunimo gailestingųjų darbų savanorius, kuriuos pavadino gerojo samariečio vardu. Ir iš nuotraukų mes matome, kaip savanorės merginos padeda slaugyti ligonius, tvarsto žaistas. Tai liudija mums nuotraukos iš 1931-32 metų Vincento Paulo draugijos laikraščio. Dėka šio laikraščio 31 metais mes galime pamatyti Marijos Rusteikaitės kabinetą, kuris buvo Vincento Paulo draugijos senelių prieglaudoje, Molainių gatvėje 18. Iš ties Marija Rusteikaitė pasižymėjo gailestinga širdimi, kuri nesiekė atitolinti save nuo vargšų, bet ji nuolat gyveno tarp vargšų. Taip pat Marija Rusteikaitė globojo moksleivių konferenciją ir čia mes turime nuotrauką 1932 metais, kur jis stovi tarp moksleivių. Be abejo, Marija Rusteikaitė priklausė taip pat Vincento Paulo draugijai ir taip pat priklausė jaunųjų pagalbininkų tarybai. Ir čia mes matome Mariją Rusteikaitę kartu su kunigu Tilvyčiu 1932 metais daryta nuotrauka. Mes be galo branginame mūsų kongregaciją tą susitikimą Marijos Rusteikaitės su Alfonsu Lipniūnu. Tai byloja taip pat esanti vienuolijos archyve nuotrauka 1932 metais. Iš ties šie du žmonės, Alfonsas Lipniūnas, Dievo tarnas, kunigas ir Marija Rusteikaitė, Dievo tarnaitė, yra vieninteliai Panevėžio vyskupijoje. Ir štai mes galime matyti juos šios nuotraukos ir kitų atsiliepimų, jog jie buvo bendradarbiai, kurie padėjo kurtis Panevėžio vyskupijai ir ypatingai skleistis gailestingiems darbams. Taip pat Marija Rusteikaitė stengiasi įtraukti tuo metu Panevėžio į garsius šviesuolius. Vienas iš jų yra knygnešys Masiulis. Tai Marija Rusteikaitė globojo suaugusių konferenciją, kurie siekia taip pat daryti gailestingus darbus, kad padėti vargingai gyvenančioms šeimoms. Tai byloja nuotrauka iš 1932 metų. Taigi siekia vargingas šeimas paremti maisto produktais ir taip pat įvairiais mezginiais. Taigi Marijos Rusteikaitės dėka, jai atėjusi Vincento Paulo draugija, nuo 1928 metų, kai byloja dokumentai, galim daryti prielaidą, galbūt jie atvyko netgi ir anksčiau, tai Vincento Paulo draugijos misija pradėjo be galo klestėti. Tiek globojamųjų skaičiumi, tiek ieškant lėšų. Tai išties didžiulis indėlis didžiulis jos atsidavimas, siekiant, kad patys globojamieji ne tik būtų globojami, bet ir pagelbėtų vieni kitiems. Taigi ji taip pat buvo įkūrusi mezgimo skyrių, kuriame galėjo verpti ir megzti pačios globojamosios ir aprūpinti vargingosius. Taip pat veikė prieglaudos kepykla Molainių gatvėje 18, kurioje buvo kepama duona ir gaminamas maistas. Marija Rusteikaitė nesustojo. Jo širdis nuolat degė, kad kuo labiau Kristaus karalystė plistų žemėje. Taip pat jis suranda toliau žmonių, kurie trokšta sekti jos mintį. Ir čianais jie atranda moteris, kurios sutinka paukoti namus Varnaičių gatvė 4A Panevėžyje. Tai byloja nuotrauka iš 1933 metų. Taigi Marija Rusteikaitė ilgus metus buvo Vincento Paulo draugijos Panevėžio skyriaus tarybos narė. Tai byloja anksčiausios nuotraukos nuo 1930 metų, ir kurių tarybos nariai buvo ir Tilvytis, ir knygnešys Masiulis. Vėliau, 1933 metais, taip pat taryba keitėsi, bet išliko ir Masiulis, ir pati Marija Rusteikaitė.
norėčiau pakalbinti gerbiamą chirurgą Jurgį Barecką, kuris mums gali gražiai papasakoti apie Dievo tarnaitės Marijos Rusteikaitės gyvenimą ir tai, kaip ji yra susijusi su jo šeimos giminyste. Taigi, gerbiamas Jurgį, jūsų šeimos istorija, kaip jis susijusi su Dievo tarnaitė Marija?
Mano mama yra iš 9 vaikų šeimos. Seneliai turėjo 11 vaikų, bet 2 vaikai mirė ir liko gyvi 9. Ir tame tarpe buvo ta minima irgi motinėlė, teta Marija. Bet ji buvo tokia labai šeimoje savotiška tuo, kad jinai buvo ypatingą gerumą turėjo. Jau iš vaikystės jinai tą gerumą, nežinau, iš ko paveldėjo, greičiausiai gal iš tėvų, nes seneliai irgi buvo geri. Kaip girdėjau iš pasakojimų, kad mano senelė, būdama turguje, atsivedė iš turgaus elgetą vargšą. Pagailėjo ją ir atsivedė į namus tam, kad jie pamaitinti, priglausti, vat, suteikti jai džiaugsmą. Nu, ir būdama pas ją, jinai pabuvo ir išėjo, aišku, bet mano močiutė susirgo šiltinę, apsikrėtė matino jos ir anksti numirė. Tai vat toks likimas mano senelės buvo. Tai mano teta Marija buvo tokios irgi labai geros širdies. Turėjo jinai vaikystėje tokį liktai sužadėtinį, bet kažkaip tai nesėkmingai baigėsi tą meilę. Ir jinai nuėjo matyti į savo tokį įsvajotą gyvenimo vietą. Ir įkūrė tą vienuolyną, senelių namus ir ten buvo jos vadovė.
Gerbiamas Jurgi, truputėlį gal galėtumėte priminti tiems, kurie žino šiek tiek apie Mariją Rusteikaitę, bet ir tiems, kurie gal nėra dar girdėję tiesiog supažindinimui apie Vaiguvos prieglaudą, kuri buvo įkurta 1936 metais. Tai čia yra jūsų tetos darbas, taip?
Taip. Jinai, ta prieglauda, jinai buvo iš, nors iš dvarininkų šeimos, bet 9 vaikai buvo. Bet dėja, mano seneliai, tai yra jos tėvai Marijos, negalėjo duoti visiems įsilavinimą, neturėjo tiek pinigų. Ir vieninteliam sūnui Zigmui sugebėjo duoti įsilavinimą, kad jis baigtų aukštąjį mokslą. Ir Zigmas baigė aukštąjį mokslą, juridinį įsilavinimą turėjo ir buvo Panevėžy teismo pirmininku tenai. Kai karas užėjo, tai 40 metais jį suėmė ir kankino tenai ir nukankino, nužudė jį. Teta pasakojo mano Marijos sesuo Zofija, kad jinai, kai ateidavo lankyti Zigmatą karcerį Panevėžio, tai jis buvo kelyje iki vandens ir buvo kankinamas tenai.
Taip, tie smurtiniai dalykai antro pasaulinio karo metu, tai čia buvo kasdienybės reikalas kažkodėl, nes žmonių sąmonė, logika, protas buvo labai žemai kritęs. Šiais laikais, na, turbūt yra tokių valstybių, kuriuose yra tęsimas šitas juodas pragariškas darbas, ačiū Dievui pas mus, Lietuvoje ir čia kaiminystėje, šalyse to nėra. Tai
jis buvo toksai, noriu pridurti, toks buvo labai kultūringas, pasibuvo didžiulė knygų kolekcija, jis mėgdavo skaityti ir ant kiekvienos knygos buvo mūsų herbas.
Taip, jūs įteikėte man tą knygelę Rusteikų giminės ir čia matomas yra tikrai jūsų bajoriškos kilmės herbas. Na ir bajoraitė Marija Rusteikaitė tampa vienuolė. Gal galėtumėte porą žodžių apie jos pasirinkimą vienuolystei? Kaip jūsų šeimoje apie tai buvo kalbėta, kaip jūs tą priėmėte?
Žinot, mūsų šeimoje apie tai nebuvo kalbama, jis tiesiog pati pasirinko tokį kelią, nes jo širdyje buvo tas matyti. Jis turėjo širdyje kažkaip tai gyventi dėl kitų, ne dėl savęs. Nebuvo jinai turtinga, nežinau, kiek jinai sumokėjo už tą prieglaudą, kurią įsigijus iš tokios dvarininkės Babenskinės. Nu, matyt, nebrangiai tenai, jie buvo gerai pažįstami. Tai už tos skatikus, už tos mažus pinigėlius, kuriuos jį turėjo, netgi susirado tam, kad įsikurti, nusipirkti tą dvarelį, kad galėtų įkurti tenai senelių namus.
Iki kokio laiko tarpio jie veikė, kada jie buvo, na, kada jie išgyvendino jau savo istoriją?
Jie veikė iki pat karo pabaigos ir labai trumpą laiko dar po karo veikė. O po to jau ten viskas žlugo, sunyko ir šiuo metu ten auga tik tai berželiai.
Gerbiamas chirurgė Jurgi, jūs turėjote ambicijų ir planų kažką padaryti su ta prieglauda arba bent jau ta vieta. Kokie tai yra jūsų projektai, kokie yra sumanymai, ar galite juos atskleisti, pasidalinti?
Aš pasakysiu, kad aš visą mamos giminę mylėjau labai, bet teta Marija kažkaip tai ypatingai buvo meilė, kadangi buvo tie sunkus metai ir aš su ja buvau bene daugiausiai surištas, nes dalis buvo ištremta į Sibirą, kiti gyveno ne Vilniui, o mano teta, būdama Vaiguvoj, kai baigėsi karas, buvo prasidėjo trėmimai, terorizavimas, jai grėsė irgi, nežinau tik tai už ką, irgi grėsė kalėjimas arba tremtis, nes mano mamos vienas brolis, tai yra jos brolis Henrikas, kai pamačiau į saugumo dokumentus, už ką buvo ištremtas į Sibirą, tai ten buvo parašyta rusiškai, za to, što pomagal kastiolu. Tai tokie svarūs dokumentai buvo tais laikais, kad ištremti žmogų į Sibirą. Tai mano teta irgi, reiškia, buvo priversta iš Vaiguvos išvažiuoti. Ir aišku, mano mama buvo Vilniuje, tai mama pasikvietė ją į Vilnių. Ja rūpinosi, aišku, vienuoliai čia irgi, turėjo labai daug artimų žmonių, bet mama įtaisė pradžioje Žvėrinę, Berets Moniuškos gatvė. Ir man taip rodos, kad tenai ją galbūt, jai padėjo tenai apsigyventi žydai. Aš ten mamos nurodymų dažnai ateidavau. Ateidavau pas ją, nes jinai pusiau badavo, labai sunkiai gyveno, neturėjo iš ko gyventi, nedirbo niekur, neturėjo netgi paso. Ir jinai antram aukštė prisimenu, kai dabar tokiai paliepiai, tokiam kambariukė, su mažo langeliu, gyveno tam kambariukė. Nu, mano mama visat rūpindavosi ją ir, aišku, pirmiausia maistų ir mane pasiūsdavo tokį kaip palidovo pas ją. Nu, ir aš būdamas ten virš 10 metų, 12 metų, labai gerai ją prisimenu, tokia buvo aukšta, liekna, ilgais plaukais, tokia labai santūringa, tylių, švelnių balsų vis atkalbėdavo ir labai vis atmaloniai pasitikdavo. Aš jį atneždavo ten kokio nors, nu, kokio nors maisto tenai, kad tais laikais buvo galima. Nu, ainai, aišku, negalėdavo manęs nepavaišinti, bet ką jį ten turėjo kuo pavaišinti, ištraukdavo tais laikais skanėstą, keulės taukus ir mane prisimenu užtepė ant duonos, pavaišino ir man buvo taip skanu ir galvoju paskiau, nu jį man davė, bet davė tai paskutinius turbūt savo maistą atiduoda. Ir taip man kažkaip tai mintise, nors ir buvo jau toks paauglys jau šiek tiek jau prie paauglių, vis tik man tokios mintis kilo, kad tiesiog gailis visoksai, kaip jį gali atiduoti, jeigu pati badauja.
Gerbiamas Jurgi, na, tęsiant pažintį su Dievo tarnaite Marija Rusteikaitė. Jūs prieš laidą rodėte nuotraukas, fotografijas jos laidotuvių. Ar galėtumėte truputį papasakoti, nes tos laidotuvės nebuvo paprastos laidotuvės, taip turbūt?
Be abejo, tos laidotuvės nebuvo paprastos, aš dar noriu priminti, kad Marijos Rusteikaitės tai gyvenimas dar nesibaigė ten Žvėrinę. Moniuškos gatvėje. Mes paskiau ją rūpinamės ir jinai paskiau gyveno čia prie Šventos Onos bažnyčios vienuolinė. Ir mums dar reikėjo, irgi mamam labai rūpinosi, ir mama galų galę sukūrė tokią istoriją, kaip jai galima būtų padėti, kad nereiktų, kad ji turėtų tiesiog pašonėj maistą. Ir jinai nutarė, kad reikia ošką jai. Nu ir kažkur sužinojo, dar Širvintose, kur mes gyvenam, kad galima tą ošką įsigyti, o tais laikais oškos buvo madoj kabutėse. Ir vieną dieną Mama pranešė, kad ožka jau yra, reikia Ukmergės gatvėje Vilniuje pasiimti ją ir Marijai nugabenti į prie onos bažnyčios. O tada mano broliukas buvo biški vyresnis 2 metais už mane ir mes nuėjom į tą Ukmergės gatvę, pasiimti tą ožką ir tempiam tą ožką per žalią tiltą. Nu, kaip ir oškos visos, per tiltą labai spardėsi, nenorėjo eiti. Ne, man tekdavo ją paspirti ar su pagaliu biškį sušerti per užpakalį. Tai jis perėjo per tą tiltą ir pagaliau mes ją sėkmingai atvedėm tetai į vienuolyną. Ten buvo toks kiemas ir ta oška ten tam kieme buvo. Ir jis turėjo to pieniuko jau pastoviai. Ir mes buvom labai patenkinti, kad jinai jau turės nors šiek tiek to pieno, kad nevarktų ir nebadautų. Nu, o dabar grįžtant prie to klausimo jūsų apie laidotuvės, tai nu, liūdna buvo, kaip pranešė mums, kadangi jinai mirė netikėtai, mirė jaunam amžiai, mirė 49 metais jinai eidama iš bažnyčios Trakų gatvėje. Kažkas tai iš pažįstamų jie pastebėjo nukritusi ant gatvės, pas ją buvo aukštas kraujospūdis, su inkstais buvo problema, matyt, buvo persišaldys anksčiau vaikystėje. Ir jinai parkrito gatvė ir neteko sąmonės, buvo nuvežta į ligoninę, ligoninėje prabuvo 8 paras be sąmonės. Ir sąmonės net gavusi numirė 49 metais gruodžio 14. Nu, laidotuvės irgi buvo tokios liūdnos ir pusiau slaptos, nes tais laikais labai persikėjo saugumas, jo labiau mūsų giminė visa buvo tokia žinoma, kai kurie asmenys buvo ir valdžioj prieš karį. Ir mes buvom pašarvoję, mama buvo pašarvojus mano tetulė Petro Povilo bažnyčiai, labai gražioji bažnyčiai, kai dabar prisimenu tas laivelis ten pakabintas toksai, ir jinai tenai buvo pašarvuota. O po to buvo vieta, jis surasta dar ant Antakalnio senuose tose kapuose. Tokioj gražioj vietoj, toks kalnelis, dar lipti reikėjo į kalną. Nu ir į tą vietą, kaip mes atėjome, tai tiesiog aš buvau apstulbęs. Duobėje iškasta laidojimai Marijai ir šalia mažas kapelis, nieko neprižiūrimas, su kryžiumi. Nu ir pasirodo, sužinojau, kad čia yra našlaitės kapelis. Pagalvojau, tai kaip čia dabar taip sutapo simboliškai, kad Marija, kuri rūpinosi vaikais, seneliais ir jai čia kapelis šalia. Reiškia, ir po mirties jinai dar rūpinsis šito, tą našlaitėlę. Nu tai buvo gana liūdna, bet kaip dabar prisimenu, tokia istorija labai, labai įdomi ir toks sutapimas kaip Dievo duotas. Niekaip negaliu suprasti šito. Nu, dabar aš kaip lankauju tetulės kapą, tai visada jau be abejo ir našlaitėliai visada gėdyčiau, aptvarkau kapelį jos, tai vienodai su tokia pačia meilė, kaip tetulė, taip ir našlaitėliai prižiūriu tą kapelį, nors tą kapelį prižiūri dabar matyti ir vienuolės.
Jūsų gyvenimui, jūsų gyvenimo raidai, Dievo tarnaitė Marija Rusteikaitė padarė kokią nors įtaką? Ar ji taip ir liks tokia nematoma jūsų globėja?
Mano tiesiog gyvenimo troškimas yra toks, kad aš ją labai iš viso mylėjau, kaip, ne tik kaip mamos seserį, bet tą, ką jinai padarė. Ir mano tiesiog būtų tokia svajonė, kad įsipildytų jos tas buvęs noras, tęsti tą jos norų įsipildymą. Tai yra labai, labai svajočiau, kad galėčiau įkurti jos vardo senelių namus, Panevėžy. Ir šiek tiek pinigėlių esu sukaupęs ir galvoju, gal dar prašysiu Europos Sąjungos, kad mano tėtos Marijos vardu būtų įkurtas senelių namai.
Mėly Marijos radio klausytojai, apie Dievo tarnaitės Marijos Rusteikaitės gyvenimą pasakoja Jurgis Bereckas. Chirurgas iš Vilniaus, kalbino Liutauras Serapinas.
Sveika žvaigždė ankstyvoji, sveika pana švenčiausioji, esi trono Saliamono, ž... ženklinta rykšte Aronu, esi už saulę gražesnė ir už mėnesį šviesesnė. Pasodinta nuo sūnaus karūnavota aniuolų pulkai tarnauja tarnaut niekad nepaliauja ir mes tave garbiname panos varą šloviname ant kelių savo puldami, prašom pagajos verkdami, jei tu pana negelbėsi, sūnų savo neprašysi. Pasidėsim Jėzaus loskos neturėsim žadam čion pasitaisyti ir daugiau jau negriešyti susimilk ant mūsų ponia savo malonę.
Kaip Marijai Rusteikaitei kilo mintis kurti Dievo apvaizdos seserų vienuolyje? Kas darė įtaką šios vienuolijos įsikūrimui? Ir čia mes apžvelgsime šią dalį kitoje laidoje. Dėkoju Jums, mėly Marijos radijo klausytojai, ir džiaugiuosi, kad mes galėjome pažvelgti pirmus žingsnius į Marijos Rusteikaitės asmenybę. Dievo palaimos su Dievu.